på å integrere mennesker I fellesskapet I misjonshuset. Og I dag så vil jeg løfte fram noe som jeg tror har stor betydning for at vi skal klare å tjene hverandre. Det handler ikke om noe vi skal gjøre, men det handler om hvordan vi ser og forstår og møter oss selv og hverandre. I dag blir det ikke så mye bibelutleggelse, men jeg tror det bibelsk. Noen vil kanskje si at det psykologi, men jeg vil heller si at det en del av å være menneske, skapt av Gud til fellesskap med ham og med hverandre. Og jeg tror absolutt at dette handler om noe bibelsk, og det veldig lett og naturlig å forankre det I noen viktige ord av Jesus, som vi allerede har hatt fram I dag, nemlig det dobbelte kjærlighetsbudet. Og jeg vil lese det enda en gang. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Dette det største og første budet, men det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Det var Tollef Birkedal som satte meg på sporet av denne tematikken I et styremøte for det jeg tror det må ha vært over et år siden. Og jeg lurte på om å ta det inn I seminar eller annet på Menesviken sist, men der åpnet det seg dører for en annet fokus, som ble veldig fint, så det var sånn det skulle være da. Men så har jeg ikke klart å legge det helt vekk. Og Ingrid Johanne Myhra, hun ga noen stikkord inn I dette på om det var et vitnesbyrd eller en refleksjon, tilbakemelding eller en sammenheng. Så jeg tror at dette viktig for oss å være klar over, for at vi skal møte både Gud og hverandre på best mulig måte. Jeg har tidligere fra denne scenen referert til Gary Chapman og de fem kjærlighetsspråkene. Ikke fordi det så viktig å kunne på rams de fem kjærlighetsspråkene, men fordi det viktig å se og motta den kjærlighet vår kjære vil gi oss, og å gi uttrykk og å uttrykke kjærlighet på en måte som når fram, blir sett og tatt imot av den andre. På samme måte så det ikke viktig å kunne på rams de ni trosspråkene som jeg skal løfte fram på dypet I dag, men det viktig å se og forstå hva som kommuniserer best med min personlighet, min mennesketype og mine erfaringer, så jeg får møte Gud og ta imot det han vil gi meg, det han vil vise meg. Det gjennom Guds ord at vi får både se oss selv og se Jesus til frelse og liv med Gud. Men hvordan fanger vi det best opp? Og hvordan mottar vi det på best måte? Det det vi skal fokusere på I dag. Og ikke minst at andre med sin personlighet, med sin mennesketype og sin historie, at de har andre måter de primært tar imot Guds kjærlighet og opplever hans nærvær på, til forskjell fra mine. Det at vi ser og anerkjenner det, gir rom for det. På den måten så inkluderer vi hverandre og viser god raushet, forståelse for og anerkjennelse av hverandre. Da det godt å være meg sammen med deg, og motsatt. Da det godt å være deg sammen med meg I fellesskapet. Det ønsker jeg for menigheten vår. Vi vil tjene hverandre gjennom å gi hverandre rom for å møte Gud slik den enkelte trenger det. Vi vil være åpne for å legge til rette for at vi I vår forskjellighet får møte Gud slik vi trenger det. Så skal ikke trosspråkene legges til trosbekjennelsen, heller ikke til troslæra, men ved å bli oppmerksomme på, se og forstå og anerkjenne flere språk, så vil vi kunne møte hverandre bedre og gi hverandre bedre rom til nettopp å leve med Gud og vokse I nærhet til ham på den måten vi har størst forutsetninger for, og som samsvarer med de vi som forskjellige mennesketyper. Gary Thomas skrev for en del år siden boka Sacred Pathways. Tollef Birkedal samtaler I en Petro-podcast som fortsatt ligger ute med Knut Moholt og Odd Aril Berge fra Grimstad Misjonskirke om disse trosspråkene. Jeg lånte og leste boka for en tid tilbake, og jeg repeterte podcasten I forberedelsene mine nå, og jeg kan anbefale begge deler, både boka og podcasten. Der det mye godt å ta til seg, og for de som ønsker å gå dypere i og nysgjerrig på å plassere seg selv eller avsløre sine trosblokk, så kan jeg avsløre at Gary Thomas han har noen sånne testspørsmål som hjelper til å avsløre hvor jeg hvor du er. Den på engelsk, men den verdt å lese for de som synes det tålig greit å lese engelsk. Det får være nok ramme og bakgrunn for dagens tema. La oss stige inn i tematikken, trospråkene. Og Gary Thomas løfter fram 9 slike. Språk som ulike personer har som ulike primærspråk for og i sin tro på Jesus Kristus og livet med han. Og det første, det asketen. Om å elske Gud i ensomhet og enkelhet. Altså, det handler ikke om å gjøre noe for å oppnå noe. Det et uttrykk for, et språk for å uttrykke kjærlighet til Gud. Personen elsker Gud og opplever å få leve det, uttrykke det best, gjennom tilbaketrukkenhet fra mennesker. Ja, vi kan kanskje kalle det ensomhet, og et enkelt liv med reduserte mengder ting og tang og tilbud. Døperen Johannes kan være et eksempel på asketen. Han levde et enkelt liv, materiell sett i ødemarken. Garderoben var en kamelårskappe og lærbelte. Kosten var gresshopper og villhonning. Han levde et enkelt liv i ensomhet. Takk, det gjorde det godt å få dempa lyset. Og det var i og gjennom det enkle livet avsides fra folk flest at Gud talte til ham, utrustet ham, at han levde nært og godt med Gud. Ørkenfedrene trakk seg helt tilbake fra samfunnet. De oppsøkte ensomheten sammen med Gud i ødemarken. Klosteret kan være et eksempel på videreføring av dette troslivet og trosspråket gjennom historien. Det handler om å avstå fra goder i livet og gjennom det komme nærmere Gud. Så kan vi spørre oss, hvordan kan det se ut i Norges overflod? Kanskje rett og slett ved å kvitte seg med noe av overfloden? Tingene kan lett få tak og kontroll over oss. Kvitte seg med ting som betyr for mye for en. Avstå fra å kjøpe ting en ikke har bruk for. Å reise på retreat kan være et uttrykk for dette trospråket. Å trekke seg tilbake for en gitt periode og faste og leve i enkelhet sånn. De fleste har godt av å gjøre det fra tid til annen, men for noen så dette viktigere enn for andre. Det var i podcasten hørte det en kar i Bergen som vitnet for imot om at han hadde solgt alt han eide og levde nå et enkelt liv, og tok til ordet for at det burde alle andre også gjøre. En grøft for mennesker med dette trosspråket, og kanskje for de fleste trosspråkene, det at å tenke og uttrykke at dette gir meg så mye, dette funker for meg, derfor må alle andre gjøre det også. Men det blir en feilsporing, det blir en grøft. En annen fare det å gjøre det. Leve asketisk, leve enkelt, for å vise andre hvor flink man er. Jeg har lagt bort mobilen en hel måned. Jeg faster en dag i uka, eller jeg faster en måned i året. Om det blir noe man gjør for å gjøre det, skilte med det, oppnå flinkhetspoeng, da blir det ikke ekte. En kan risikere å gå bort fra Guds nåde ved å si og tenke, se så flink jeg Gud. Men i utgangspunktet så er det et gode, et språk, en måte å leve, tenke og være på, som bringer den som har dette trospråket nærmere Gud. Ensomheten og enkelheten i livet er en måte å elske, tilbe og være nær Gud på. Diakon, det navnet på det andre trospråket. Å elske Gud, oppleve nærhet til Gud ved å hjelpe andre og bety noe for andre, bry seg om andre, utøve neste kjærlighet. Å elske Gud og elske med neste med fokus på det siste. Så spør Tollef i podcasten, er det slik at de som har dette trosbruket ofte ender opp som diakoner og hjelper i menigheten? Men Moholt og Berge de presiserer at det ikke bare de som har et diakonalt trosbruk som skal hjelpe andre. Det skal vi alle gjøre. Men hva en kjenner at virkelig gir en noe, det kan være forskjellig. De som har det diakonale trosspråket vil gjerne ikke trives i en for innadvent menighet. De vil ha et driv til å bidra, til å hjelpe, både lokalt og internasjonalt. Det å dekke behov som en ser dukket opp, og se de som trenger det, det sentralt for disse. Så det grøfter å falle i, også for de med diakonalt trospråk. En kan fort se ned på andre. Alle burde tenke litt mer på andre og hjelpe andre, og ikke få nok med seg selv. De færreste sier det, men det kan ligge liksom under overflaten. Alle burde vært som meg og kjenne glede ved det jeg kjenner glede ved. De elsker Gud, opplever nærhet til Gud ved å elske sin neste. På den andre siden så kan det diakonale trospråket som primærspråk få så mye fokus på andres problemer at den glemmer å ta hensyn til seg selv og dermed står i fare for å bli utbrent. Den intellektuelle kunnskap og bruk av forstanden spesielt viktig for de som har dette trospråket. En kjenner at den kommer nærmere Gud ved å bruke forstanden og forstå ting, og lese en bok som gir nye perspektiver. Det står at en skal elske Gud av hele sin forstand. En liker å sette seg inn i ting og ulike fag. Ikke nødvendigvis bare snevert det å forstå Gud, men å forstå den sammenheng som Gud har skapt den inn i. Det viktig å understreke at det ikke først og fremst handler om høy IQ, men at den blir Gud blir større, Gud blir nærmere gjennom kunnskapen som en tilegner seg. Det handler ikke om å være en god student eller få gode karakterer, men ha glede av å lese og oppdage ting. Trosforsvar viktig for mange med dette trosspråket. Jeg kjente hvordan ånden min vokste da jeg fikk bruke det intellektet eller å lære, kan noen uttale. En opplever å leve og vokse i tro og liv med Gud ved å reise på konferanser, lære nye ting. For disse så det viktigere med mat i hodet og forstanden enn å bli berørt i hjerte og følelser. Konseptet «grill en kristen», som rett og slett samlinger hvor folk får stille sine spørsmål til kristne som sitter i et panel, framfor å bare lytte til en tale eller lytte til undervisning, det en god form for disse. Rett og slett muligheten til å stille de spørsmål som man har. Så kan vi i menighetslivet være bevisst på at forkynnelsen generelt skal snakke både til hodet og til hjertet, ikke enten eller. Og jeg har merket at det et uttrykk Odd Randestad bruker både i undervisning og i den siste boka si. Så håper jeg at det kan bli noe for hodet og noe for hjertet. Ja, takk begge deler. Noe for forskjellige deler i oss, absolutt. Men også fordi forskjellige mennesker med forskjellige trospråk har forskjellige måter de primært opplever å bli berørt av og kjenner nærhet til Gud. Temakvelder, det å jobbe seg gjennom bibelske bøker, kan være en annen form som møter disse godt. Grøfter her kan være, hvis man leser for mye, tilegner seg for mye kunnskap, eller mye kunnskap, så kan det kan gjøre det stolt. Jeg kan det, en type hør på meg-mentalitet. Det viktig å ha en ydmykhet og forståelse av at andre annerledes og har andre styrker, andre trospråk. Og kunnskap uten gjerninger kan være en fare. At det blir bare noe for eget hode, og at det neglisjerer det å være noe for andre. Det å ha gjerninger som følger troen. Det kan bli for mye teori og for lite praksis. Diskusjoner som den intellektuelle kan være glad i, for det utvider forståelse og kunnskapen. Det kan også skape strid og splid framfor å bygge opp. Så være obs på den grøfta faren. Det fjerde trospråket, det entusiasten. Entusiasten elsker Gud gjennom feiring og det mystiske. Følelser en større del av dette trospråket enn for den intellektuelle, for eksempel. Karismatikeren kan vi lett identifisere med dette trospråket. Litt amen og halleluja-stemning, det gjør seg for disse. Og vi kan lett tenke, eller skal vi si føle, at det disse som tar nådegavene mest på alvor og lar seg rive med, som går i tro, fristet til å henge på. Det begeistring, det hjerte, Den intellektuelle og entusiasten trenger forskjellige måter for å uttrykke kjærlighet til Gud, og forskjellige input for å oppleve Guds nærvær. For entusiasten handler det om å la hjertet bli berørt. En entusiast lett å få øye på og tenke at sånn burde jeg også vært. Noen som ikke har dette trosspråket kan si, eller i hvert fall tenke at jeg mindre åndelig enn han eller henne. Jeg burde være som dem, men for meg det utenkelig å rekke hendene i været når vi synger, for eksempel. Og for noen kan det lett gi følelsen av underlegenhet. Men la oss fri oss selv og hverandre fra den underlegenhetsfølelsen, for det ikke det det handler om. Det handler om forskjellig personlighet, forskjellig trospråk, og la han bruke sitt språk, og du bruke ditt språk. Vi får lov til å være de vi er, og bruke de trosspråkene som vi fortrolig med, og som våre. Men for å beskrive entusiasten nærmere, entusiasten ser gjerne at lovsangen varer mye lenger. Talen det ikke så farlig med. Så kanskje det ikke så mange av entusiastene her, for jeg har hørt mer enn nok av den pastoren allerede. Utenfor en gudstjenestesammenheng kan entusiastens trosspråk komme til uttrykk gjennom «Hva gjør Gud rundt meg? Hva gjør Gud i nabolaget mitt?» En ønsker de ferske vitnesbyrdene. Entusiastene ofte spontane. Det spontane gir mer næring til troen for dem enn det planlagte. Entusiasten vil gjerne ha mye fokus på Gud i hverdagen utenom gudstjenesten også. Forventning til at Gud skal gjøre noe gjennom dem, og Gud skal gjøre noe der de er. For entusiasten kan det være en grøft å falle i det å bli forstyrt av følelsene, bli forstyrt av et ønske om at Gud skal gjøre noe, og vanskelig skille om det Gud eller meg. Og tillegge Gud noe som min egen entusiasme. Entusiasten kan stå i fare for å bli for opptatt av å søke høydepunkter i kristenlivet. Søke opplevelser for opplevelsenes skyld. Vi snakker noen ganger om festivalkristne. Jeg må være der, for det der det skjer. En kan bli rotløs og rastløs framfor å hvile i at det naturlig at det går litt opp og ned. Entusiasten kan fristes til å se ned på ritualer, liturgi og ordninger. Det friheten som gjelder. Der ånden det frihet, står det jo i Bibelen. Ja, men som sier det så står det i Bibelen, eller Bibelen veldig tydelig på orden. Og Jesus samtidskultur en kultur hvor skrevne bønner det normale. Hvordan kan vi legge til rette for entusiasten? Gjennom friere samlinger, hvor det mer rom for følelsene og det spontane. Rom for forbønn og vitnesbyrd kan være viktig. Bønne- og lovsangskvelder kan være viktig for andre. Det femte trosspråket, sensorisk trosspråk, handler om å elske Gud med sansene våre. Å bruke syn, hørsel, smak og lukt sentralt i dette trosspråket. Instrumental musikk kan treffe sterkt en med sensorisk trosspråk. Bilder, et vakkert maleri, en altertavle. Se på og kjenne Guds nærvære gjennom det. Katolske og ortodokse kirker bruker røkelse. Den kan lukte, ta på, føle på. Det gir en opplevelse av et nærvær gjennom noe helt fysisk. Nattvern, smake, ettersmaken. Entusiasten og den sensoriske ligger tett opp til hverandre, i og med at det å føle og sanse sentralt for begge, men samtidig så de ganske forskjellige uttrykksformer. Den sensoriske mer lyttende og mottagende enn utøvende. Mer rolig og lavmælt, kanskje. Det sensoriske uttrykkes gjerne ikke like kraftfullt. Og et eksempel Henry Nouwen. Han var professor på universitetet i Yale. Han så en dag et maleri av Rembrandt. Det talte så sterkt til ham at han begynte å gråte da han så det. Opplevelsen resulterte i at Henry Nouwen sluttet som professor, flyttet inn i et kollektiv med mennesker med funksjonshemming og levde der resten av livet. Slike sensoriske opplevelser kan få en til å gjøre ting, ta beslutninger. Det kan gi en bekreftelse for noe en har kjent på. Grøfter for en med sensorisk trospråk, det kan være et bilde en veldig glad i, at det kan bli nærmest en avgud. At opplevelsen av Guds nærvære avhengig av den tingen, av det bildet. Og alle sanser kan forføre oss, kan lure oss. Det en risiko for at det kan bli mer at en søker følelsen, at en søker opplevelsen, framfor at en søker nærhet til Gud. Det neste, sjette trospråket, det tradisjonalisten. Å elske Gud gjennom ritualer, symboler og offer. Tradisjoner, arv, liturgi viktig for disse. Feiring av høytider viktig. De samme gjenstandene pynter på den samme måten. Ting tradisjonelt slik det har vært. Det noe sterkt i det som gjentas, og at ting slik som det ble gjort fra apostlenes tid. Nattvær hver søndag viktig. Det eksempler på folk som har byttet kirke fordi dette var så viktig for dem. Et eksempel i podcasten til Tollef vekket et minne fra foyeren her ganske tidlig etter at jeg kom til misjonshuset. Og det var jeg som takket for talen, og for at jeg lyste velsignet til slutt. Og så tilfører hun, jeg savnet bare gå i fred og tjene Herren med glede. Da hadde det vært helt topp. Og selv så var jeg redd for at det skulle bære for mye preg av den norske kirke, i og med at jeg kom fra prestestilling i den norske kirke, men uttalsen, den ga meg frimodighet til å kjøre løpet ut. Ja. De som ikke har det trospråket, de skjønner ikke at den absolutt må si de samme ordene. Det så stivt, det så formelt. Kan det ikke heller være fritt? Men for tradisjonalisten nettopp det å bruke de samme ordene som har blitt brukt i flere hundre år, kanskje. Det noe verdifullt. Det gir en dybde, røtter, tilhørighet og nærvær. Og jeg har lyst til å ta med et spørsmål som Tollef stiller i podcasten. Han sier, det lett å tenke at godt voksne mer enn ungdom. Det lett å tenke på godt voksne mer enn ungdom når vi tenker på tradisjonalisten. Det høy gjennomsnittsalder i denne gruppa? Men han får til svar, min sønn på 12 år veldig tradisjonalist. At vi skulle feire jul et annet sted, og at julepyntene var annerledes, det ble veldig utfordrende for ham. Det en grunn til at vi ofte har faste rytmer overfor barn. Det gir en trygghet. Personlig så møtte jeg meg selv i døra da jeg begynte i prestetjeneste i Norske Kirke. Jeg vokste opp med en polarisering mellom kirke og bedehus. Og kirka med sin liturgi, faste uttrykksmåter, det ble oppfattet som religiøst og mindre åndelig, mindre kristelig. I hvert fall sånn tolket guttungene. I misjonærfellesskapet i Tanzania kunne den også ha en viss brodd mot det høykirkelige og liturgisk opptatte som vi opplevde i Evangelical Lutheran Church Tanzania. Og selv så ble var for det som opplevde som mekanisk, betoningsløs liturgilesing på autopilot. Men da jeg kom til Hallingdal og måtte lære å bruke liturgien, og kanskje nynorsken, som at den ga en god treghet inn i det for meg, det gjorde at jeg ble glad i liturgien. Jeg opplevde styrken i de gjennomtenkte formuleringene som ikke hviler på mitt ordforråd og formuleringsevne i nuet. Jeg kjenner på en varhet overfor det distanserende, formell liturgiske språk. Det distanserende og formelt liturgisk språk kan gi, men jeg opplever absolutt en annen rikdom og tyngde og fokus i, for eksempel, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus, framfor, hei alle sammen, kjekt å se dere, velkommen til møte. Det en annen dybde, det ikke det? Dere enige i det? Men vi oppfatter det forskjellig, for vi har forskjellige primære trospråk, og det helt greit. Så har vi bestemt noen faste ledd i gudstjenesten i misjonshuset, men samtidig stor frihet til å være og si og uttrykke oss slik det naturlig for den enkelte, forberedt eller spontant. Men tilbake til trosspråket. Tradisjonalisten mer opptatt av å gi det videre. Det skal bevares. Jeg ble sunget kveldsbønn for, og det vil jeg gi videre til mine barn. Jeg kan reagere hvis det ikke blir sunget bordvers, et annet eksempel. Så kan også det å offre og gi avkall på noe være noe for tradisjonalisten, i likhet med asketen. En opptatt av høytider og fastetider gjerne. Det nyttig og godt å offre og avstå fra noe. Det blir ritualet som man har bestemt seg for å gjøre i en bestemt periode. Grøfter for tradisjonalisten. Som for de andre. Mitt språk det beste, sånn burde alle ha det. Men også, når man gjør noe mange ganger, så kan det bli en vane som gjør at man gjør det uten å mene det med hjertet. Det blir autopiloten som slår inn. Religiøs handling uten at hjertet med. Det må ikke bare være ord, men liv og relasjon. Hvis gudsrelasjonen bare blir gjennom liturgien på søndag, og ikke resten av uka, da det en fare. At Gud en del av hele livet, hverdagen, det vesentlig. Så kan vi minne hverandre på hvorfor vi feirer nattvær, hvorfor vi har gudstjeneste, hvilken betydning lovsangen har, og ikke bare gjøre det. Samtidig så gode vaner noe som hjelper oss nettopp til å leve livet der som vi ønsker å være. Så fortelles det om Edin Løvås, retritens far, i hvert fall på norsk jord, at han hadde et fast rom med en fast stol hvor han daglig gikk inn og satte seg og ba. Men som han sa det, på ekstra slimete, ekle dager, da gikk han inn i rommet, men uten å sette seg. Da kunne han bare si til Gud at i dag orker jeg ikke å be, og så gå ut igjen. Ved det så bevarte han vanen, men han var også ekte. Det ble ikke en falsk påtatt vane, men en god og ekte vane for ham. For tradisjonalisten så det en fare at vanene blir noe som jeg må gjøre, at det blir krise om jeg ikke får gjort det. Men da vi inne i en mentalitet at det blir gjerningen for gjerningens skyld. Men det handler om å holde troen varm og levende. Aktivisten, trospråk nummer 7, han elsker Gud gjennom konfrontasjon. Gjerne gjennom demonstrasjonstog, for eksempel. Og jeg vil tro at når Jesus renser tempelet, det favoritthistorie for aktivisten. Handling. Vi må ikke bare møtes i kirka. Vi må reagere. Vi må komme oss opp på stolen. Stille opp med plakater utenfor Stortinget. Stå opp for troen. Forsvare troen. Nå kommer det mange nye lover, og disse må vi protestere mot. Aktivistens trospråk kan komme til uttrykk i hvert fall to forskjellige retninger. Det kan være en sosial profil, samfunnsansvaret. Det å kjempe for miljø, menneskeverd, trosfrihet, men også evangelisering. Det å stå på gata, ha gatemøter. Det handler ikke bare om å gå imot noe som mot Guds vilje, men også om å løfte fram at folk må bli frelst. Hvordan kommer en aktivist til uttrykk i menigheten? En aktivist vil ofte være litt utenfor menigheten, for den engasjerer seg i lokalsamfunn og på nasjonalplan. Aktivisten kan ofte gi innspill til menigheten om at den må engasjere seg mer i samfunnet. Aktivisten kjenner at det fyller den med engasjement og Guds nærvær og stå opp for Gud, og at det gir energi. Men for andre så kan det virke veldig fremmed og rart og tappende det å innta en slik rolle. Moses, Elia, Elisha, Peter, det bibelske skikker som vi kan identifisere med aktivisten. En har et behov og et driv til å minne på hva som viktig. Dette det viktig at vi ber om. Dette det viktig at vi kjemper for. Og det viktig å ha noen som holder oss litt i hjørnet. Og ha noen som holder opp Bibelen og dens autoritet. Vi må ikke la oss rive med av kulturen. Det viktig å ha noen i menigheten som holder dette oppe. Så kan vi gjerne i vår tradisjon heller snakke om dette som et kall. som en gjerning. Og det kan det også være. Men også det å forstå det som et trospråk. Det kan hjelpe oss til å plassere folk mer på like fot. At ikke de med kall og en gjerning der oppe, og så jeg der nede, men at forskjellige trospråk og dermed forskjellige gjerningtjeneste som appellerer til en, og som en kjenner seg tiltrukket av, og gjerne kalt av, men trospråk tror jeg en god betegnelse på det. At vi ved det lettere kan leve sammen side ved side, framfor å bli utfordret av hverandre og oppleve oss overlegne eller helst underlegne hverandre. Grøften for en aktivist, det er at den kan bli for hard i sin retorikk, bli for bastant. En kan oppfatte det som dømmende og hårmodig. Igjen, du må være opptatt av det vi er opptatt av. Vi må reagere, og det nå. I bakspeilet så kan metoder aktivistene brukte bli avslørt som ukloke. Aktivisten kan bli for ambisiøs og tendere til egoistisk. Og med den posisjon en tar og den autoritet som en lett kan framstå med, kan aktivisten fristes til å falle i maktmisbruk og annen grenseoverskridende atferd. En kan få et fokus på aktivitet på en sånn måte at en glemmer Gud i alt. At det blir bare sosiale reform og ikke å ære Gud og tilbe ham. Aktivisten kan bruke midler som Jesus ikke ville brukt i en opphetet diskusjon. Og aktivisten kan komme til skade for å ikke ta seg tid til å hvile, at den blir utslettende overfor den viktige saken som det gir en så mye å stå opp for. Det åttende trospråket er den kontemplative. En som elsker Gud gjennom tilbedelse og beundring. I historien om Martha og Maria i møte med Jesus, så kommer Marias kontemplative trospråk fram. Den kontemplative kan ha likhetstrekk med asketen, men det handler mye om at man ser på Gud som sin kjærlige far. Ikke først og fremst tjene, men være i Guds nærvær, være i Guds nærhet og ta til seg av det Gud gir. Være nær Gud i stillhet og bønn, meditasjon og alenetid. Det er der man kjenner Guds nærvær. Så da har man lyst til å være der. Den kontemplative elsker gjerne å meditere over en bibeltekst. Nå er det bare oss to, Jesus. Når jeg og Jesus alene er, og så videre. Det er kanskje ikke det kontemplative trospråket som kommer mest til uttrykk i menigheten og menighetssamlingene. Det er ikke gudstjenestefellesskapet som appellerer mest til den kontemplative, men det å sitte ned i ro alene, over en åpen bibel hjemme. Så kan vi spørre oss, hvordan kan vi legge mer til rette for at dette trospråket også får utfolde seg i fellesskapet? Ofte, eller på noen av de undervisningene jeg har hatt, når vi gjennomgikk noen brev for eksempel, så stanset jeg opp, hadde noen spørsmål til egen refleksjon, stillhet, ettertanke, noterer for sin egen del. Det var tid til stille bønn i gudstjenestene våre. Det kan være noe. Stillhet etter tekstlesingen, slik at jeg får tid med teksten selv først, før talen kommer. Om så bare noen sekunder. En med et kontemplativt trospråk kan gjerne like å gi gaver til noen. Gjerne hemmelige gaver. En kan glede andre mennesker uten at de vet hvem som har gjort det. En lapp til en kollega, et brev uten avsender. Grøfter for den kontemplative, det er at en kan bli for tilbaketrukket, innesluttet, innadvendt i seg selv, og dermed ta avstand i forandrede mennesker. Så, og bli så opptatt av gudsrelasjonen at den fjerner seg fra andre og fra handlingen, at den ikke elsker sin neste, bare Gud. Og det niende og siste trospråket, naturalisten. Ikke naturisten, men naturalisten. Å elske Gud i og gjennom naturen og det skapte. Mange i Norge, de vil kjenne seg igjen i dette, det å kjenne Guds nærhet i naturen og flotte omgivelser. Å sitte på gudstjenesten og kjenne at nå skulle jeg heller vært en tur I skogen, det nok en del som har uttalt noen ganger. Men det å se et vinddrag I ospen som en hilsen fra Gud, å sitte alene ved sjøen, ut I båten. Salme 23 et flott eksempel. Herren min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. For naturalisten handler det om erfaringen av å møte Gud på et høyt fjell, I skogstur, skitur, vil den bli dårlig for det nå. Her kjenner jeg Guds nærvær. Her taler Gud til meg. Så spørsmålet hvordan vi som menighet kan også kan ta godt vare på naturalisten. Et godt eksempel på Kristi Himmelfartsdag, friluftsgudstjeneste. Kirkekaffen ute, ut på tur sammen etter gudstjenesten. Det viktigste å bli klar over hvilket trospråk man har, så man kan reflektere over det og legge til rette for at troen min vokser. Om man kjenner at troen blitt svak eller perifer I det siste, hva mitt primære trospråk, min primære måte å nære gudsrelasjonen? Hvordan nærer jeg best min tro? For noen det å sette på lovsang og synge med. For andre å lytte til en undervisende podcast eller lese en bok. For andre igjen å sette seg ned I sitt lønnkammer. For andre å gå inn I et kirkerom, være, observere, ta inn. Her møter jeg Gud. Naturalisten trenger å sette av tid til tur I skog og mark, I tillegg til å gå til gudstjeneste. Grøfter for naturalisten kan være at den isolerer seg fra fellesskapet, at den går ut alene I skogen framfor å gå på gudstjeneste, og at det kan grense over mot panteisme, at den begynner å tilbe skaperverket framfor skaperen, at den idoliserer selve naturen. Skal jeg gå inn for en landing eller en type oppsummering? Vi kan snakke om forskjellige personligheter, forskjellige preferanser, forskjellige ting vi brenner for, og som faller naturlig for oss. Ja, forskjellige kall. En styrke med å se det som forskjellige trospråk I de forskjeller som vi ser mellom oss, at det kan hjelpe oss til å avdramatisere det som kan oppleves truende I forskjellene. Det handler ikke om å være mer eller mindre kristen. Det handler ikke om å være mer eller mindre åndelig. Frelsen har vi alle sammen gjennom Jesus Kristus, hans nåde, tilgivelse for alle våre synder. Frelsen der og der alene. Autoriteten for vår tro, det Bibelen, Guds ord og det alene. Trospråkene rokker ikke ved det. Men vi erfarer forskjeller mellom oss. Vi erfarer at forskjellige ting viktige for oss. Og vi ser og forstår stykkevis og delt. Men vi har også forskjellige språk. Vi kommuniserer forskjellig. Og vi oppfatter det forskjellig. Og vi erfarer Guds nærvær og uttrykker vår kjærlighet til ham forskjellig. Vi har forskjellige språk. Vi har forskjellige trospråk. Aktivisten og diakonen gjør kjempemye bra. Men vi kan bli ekstremt slitne, ukomfortable og gå med kronisk dårlig samvittighet hvis vi tror at vi må være som han eller henne for å være skikkelig kristen. Jeg kan føle meg veldig grå, traust og kjedelig og lite åndelig om jeg sammenligner meg med entusiasten som hopper og spretter hendene av været og forteller om alle de erfaringer alt den erfarer at Gud gjør I og rundt den. Det veldig slitsomt å skulle favne alt, gjøre alt, være alt. Trospråkene viser oss at vi forskjellige og skal få prioritere forskjellig, uttrykke oss forskjellig. Vi trenger å bli møtt litt forskjellig, og Gud møter oss forskjellig. Og når vi obs på det, så kan vi I større grad gi hverandre rom for å være forskjellig og å øve oss I å møte og verdsette hverandre I vår forskjellighet. Så det mange som flerspråklige, sikkert de fleste, Men vi har gjerne et morsmål, et hjertespråk, et trospråk som går dypest I oss. Det skal vi få gi rom, det skal vi få gi plass, for det på den måten vi gir Gud best rom og plass I livene våre. Dette her, det ikke rakettforskning. Det ikke revolusjonerende nytt. Men for meg så ble det en øyeåpner for å forstå meg selv bedre, og for å forstå andre bedre. Og ved å bli obs på de forskjellige trospråkene, så hjelper det meg til å senke skuldrene, og få være den jeg sammen med deg, og at du skal få lov til å være den du uten at det blir truende for meg. Og det en god ting inn I det å tjene hverandre. Nettopp å vite om det, erkjenne det, og å forholde seg til det. Derfor var det viktig for meg, derfor hadde jeg lyst til å dele dette med dere I dag. Så det omtrent dette jeg har lært om trospråkene. Så spørsmål, da kan jeg fort bli satt fast, men vi gir gjerne rom for det, og så ser vi om det mulig å svare. Kommentarer, supplement. Så har jeg glemt å si akkurat det til Magne, slik at vi hadde en mikrofon klar, men han har skjønt tegninga underveis. Så gi noen sekunder, så får vi det også med, slik at det høres på opptaket etterpå. Men hvis noen skulle ha et spørsmål, de vil at ikke skal med på opptaket, så må de gi beskjed, så skal jeg redigere det bort før det legges ut. Ja? Alt som tar fokuset vekk fra Kristus farlig, definitivt. Jesus må være det sentrale for alle, uavhengig av språk, helt klart. Og da ser vi at noen sideeffekter eller grøfter for noen av trospråkene at det kan bli elementer som blir avgudet og tar fokus vekk fra Jesus, som det sier. Så det skal vi være obs på, absolutt. Jesus det sentrale. Jesus vår frelser. Alt handler om hvordan vi møter han, sånn vi hvordan vi møter han på best måte, og hvordan han får slippe til å tale inn I våre liv. Takk skal du ha, Janne. Sitt I mikrofonen, du, så hører alle deg.
Jeg tror det viktig å vite hva han har I Kristus. At han fokuserer på det.
Absolutt.
Jeg kom på det.
Ja. Takk. Flere som vil kommentere, supplere, spørre. Ingar.
Takk skal du ha, Frank. Det jo ikke noe nytt på en måte, det du listet opp her, og som du sier, så var det ikke noe nytt for det, men allikevel setter litt I system, så gjør det at man tenker at vi forskjellige. Og hjelpe oss til å kunne være forskjellige, og akseptere at andre forskjellige I forhold til oss også. Så det veldig bra. Og så tenker jeg også at det har en del med kultur å gjøre, for at vi kommer inn I en sammenheng der det en kultur som råder, og så vi forskjellige, og så tror jeg også kan være en hjelp til at en kan være den en inn I den kulturen, for at vi trenger også bli utfordret, I den kulturen vi har, for den kan lett legge seg til en måte å gjøre det på en måte å være på en måte å snakke på alt sammen, at det blir en, ja I stedet for at vi blir utfordret på denne da, slik at dette med for eksempel frihet til å stå når man synger, eller hender I været hvis man synger og vil tilbe altså, og andre ting også, at man kan da kjenne på frihet til å være den man I et fellesskap Det viktig for oss da. Men så flott da, Kristus I sentrum, anyway.
Absolutt. Takk. Søk ære hos Gud, ikke hos mennesker. Absolutt. Flere som vil ha ordet, opp med en hånd, skal jeg komme med mikrofonen til deg.
Jeg vil bare tenke litt høyt I forhold til det som Inger med på, at den kan, det handler vel litt hvordan ser på de andre? Altså til og med når du legger frem, dette ganske nøytralt, Frank, så merker vi jo liksom hvor, vi kan jo på en måte merke litt, vi avslører oss jo uansett når vi lever, hva vi synes er naturlig, eller ligger nærme enn selv. Men det å ha lufta blikket vårt og elske hverandre med å være raus med hverandre og be for de andre som har andre trospråk enn oss selv, at de må få lov til å oppleve frihet i livet sitt til hverdags. Og kanskje i gudstjenesten også, sånn som jeg har ansvar for det med sång og musikk. Og Ingar inne på det der med en sånn kultur som har satt seg, så det kanskje noen som kan kjenne på at det er ufrihet til å på en måte være innenfor Gud i tilbedelsen og i det å lytte og det å være nær til han, at den mesten kan heie på hverandre da, hvis den får det til, for at den, hvis kulturen er sånn at vi sitter helst, eller om vi kunne heie på det som kjenner på at det er godt å møte Gud med å bruke kroppen til å strekke hendene i været for å si ja Gud, den allmektige som skapt himmel og jord, jeg tror på deg, jeg vil være ditt barn, jeg tar imot alt det du har å gi meg. Og at vi heier på hverandre i det da. Og så er det litt sånn fristende kanskje hvis vi av den som helst vil være litt sånn innadvendt og kjenne oss mest oppbygd med å sitte i ro, så kan det kanskje være en fristelse og ja, det ligger vel nært alle disse ting at man kan se ned på hverandre eller finne ting som ja, som er skjult kritikk men å sette hverandre i frihet og hvis vi helst liker å sitte her for eksempel kan vi sette oss litt lenger frem vi kan bli litt irritert hvis det er en litt sånn store høge som meg for eksempel som er her og skygger for teksten er det viktigste, sant? At man skjønner at ja, teksten er kanskje viktigast på en måte, men så er det viktig for andre for å utfølge seg, at man ikke føler seg knytt og bonden. Så hvis man kan heie på hverandre og elske hverandre og tenke at åh, så flott at den har mot til å uttrykke sin glede og takknemlighet til Gud på sin måte.
Ja. Takk.
På om du kunne si litt om de forskjellige trospråkene, om de samles i forskjellige kirkesamfunn eller menigheter? Eller har alle menigheter alle trospråkene?
Jeg kan ikke gi noe kvalitativt svar på det. Jeg kan synse, men jeg vet ikke hvor mye det har vært. Det er jo nærliggende. Hvis vi skal karikere litt, og tenke at det er flere tradisjonalister enn entusiaster i misjonssambandet, og motsatt i pinsemenighet, for å ta de som er enklest å karikere, kanskje. Men jeg tror vi har noe av alle plasser, og vi kan kjenne oss igjen i elementer i flere av språkene noen av hver.
Du sa, og det du spurte om, jeg lurer på om, jeg tror ikke dette er noe statisk. At sånn er det hele livet.
Nei.
Og jeg synes jo, for så vidt du ga et litt eksempel når du kom til Hallingdal.
Mm.
Sånn at en kan kanskje bli likere de som er sammen med, og det kan kanskje være både godt og ille.
Takk.
Jeg kom til å tenke på at denne listen med 9 punkter ligner en del på enneagrammet som beskriver forskjellige mennesketyper. Og jeg har personlig hatt mye glede av enneagrammet og finner ut hvem jeg er. Men så har jeg også lest en bok om Jesus og enneagrammet og hvor det faktisk argumenteres for at det finnes elementer i Jesus av alle disse 9 typene som finnes i enneagrammet. Og så slo det meg litt det som Anne-Marit sa, altså de forskjellige typene i menighetene. Før hun reste det spørsmålet, så hadde jeg egentlig konkludert med at den ideelle menighet burde ha representanter for alle disse i seg.
Takk.
Kan du linke opp til nådegavene? Tenk litt høyt rundt her, for det er noen, det er noen sånne likheter her, at den kan tjene hverandre på ulikt vis. Da. At den ikke bare har det bare for seg selv, men at den kan tjene andre gjennom disse tingene også. Vil du tenke litt høyt om det, Frank?
Det kan høres som du har tenkt den tanken lenger enn meg. Så kanskje vil du spinne videre på den selv. Jeg tror ikke jeg vil kunne gi et godt svar på det sånn, på stående fot. Det jeg sa i undervisningen, generelt sett, at entusiasten mer opptatt av nådegaver, og det ikke minst overnaturlige gaver, enn de andre. Og så ligger det jo noe i navnet på diakonen med det å tjene andre. Den intellektuelle læregaver. Det så langt jeg kommer, det ganske kjapt.
Nei, vi ønsker jo at både i gudstjenesten og ellers at vi skal tilrettelegge oss så folk får møte Gud, og tenk på det som har utsmykket podiet her med både blommer og,
ikke sant?
Og pynt, så taler han jo til ulike folk, og andre tenker ikke over det, om lyset på eller ikke, det betyr ikke, det ser det ikke hele tatt. Men det kan kanskje, det ligner jo litt på at vi har ulike gaver, og at vi kan tjene hverandre på ulikt vis.
Absolutt. Godt poeng. Der kom det ganske mange supplerende tanker og perspektiver likevel. Det var kjekt. Det er akkurat det handler om, å utfylle hverandre. Og det å gi hverandre rom til å utfylle hverandre. Da sier jeg takk for oppmøtet. Takk for i dag. God søndag videre. Ha det godt.